Ba, arratsaldeko lauterdiak pasatxo ditugu eta lehen esan dugun bezala sortzaile gazte batengana joko dugu datozen minutuetan. Eskuartean duen proiektu berri baten inguruan hitz egin nahi dugulako. Ane Gebara ipuin kontalariak bere lehen arte instalazioa egin du eta piarre bertan irailaren 25ean aurkeztuko du Gasteizko Argia sorgunean. Ibilbide oparoa izan du Ane Gebara ipuin kontalariak urte hauetan, hainbat proiektu eta lan eraman dituelako aurrera eta erantzun oso positiboa izan dute arrakastatsua ere lan hauek publikoaren aldetik. Zebrabidean ere izan zen Ane Gebara iaz, beste proiektu batzuen berri ematen, beraz hemen ere ezagun dugu bere lana. Baina esandakoa oraingo hontan lau parte edo gero jakingo dugu nola oskatzen den ere lan honen izena, instalazio artistikoa egin du eta gure estudiotara gonbidatu dugu Ane lan honen berri izateko. Guretzako beti bezala plazer bat da, estudioetan Ane Gebara ipuin kontalaria eukitzean. Arratsaldeon, Aupane.
Arratsaldeon, Maiale.
Bueno, esan dugu bihar bertan aurkeztuko duzula proiektu berri hau, zer moduz doa urduritasuna, zer moduz prestaketa lanak?
Ba, urduri, iraiasi da topera, hau proiektua, uda hasieran aurkeztu genuen, eta bueno, hortxe sarituak izan ginen, baina, karo, orain, iraian egin, eta bihar aurkeztu, así que urduri, baina gogotxu, bai.
Ikasturtea indartxu eta fuerte, potente, azteko modu ezinio, bea, bada, desde luego. Instalazio artistikoa dela esan dugu, eta nik uste dut entzulei ere, proiektu honen berri izan duten ere, lehenengo galdera datorkiguna burura, instalazio artistikoa esaten dugunean, zerbait estankoa bezala irudikatzen dugu, edo horrelako zerbait estankoa datorkigu burura. Kasu hontan zu ipuin kontalaria zara, eta ipuin kontalaritza ez da bat ere estankoa, dinamikoa da, mugitzen da. Zer nola uztartzen dira, ez? Zer da ipuin kontalari batek egin dezakeen instalazio artistiko bat?
Bueno, nik ez dakit nola sortu zen ideia hau, baina gero eta gehiago garatzen joan da eta azkenean forma polita hartu du. Egia esan, ipuin kontalaria naiz eta karo nik bapatekotasunean eta esklusibidade horrekin jolasten dut, publikoaren begiradak eta elkarrizketa horrekin jolasten dut lan egiten dudan momentu guztietan, ez? Publiko horrekin. Baina oraingoan lau historio pentsatu ditut eta lau ateen bitartez, historio hoietara sartu al izango gara. Orduan, badira lau historio, guztira 20 minututxo, iaia ez da heltzen 20 minututara, baina hori, hortxe egongo dira historioak entzungai, eta jendeak, nahi duenean jendeak agerturatu, kaskoa jarri, eta entzun al izango ditu, edo sartu al izango da lau momentu hoietara. Eta orduan hori da, aurtengo nobedadea, iraileko nobedadea, bai.
Ate bakoitzeko historio bat, ate bakoitzeko ipuin bat izango da. Eta izena ere, lehen esan dugu lau parte bezala irakurri dutnik, baina irakurketa gehiago izan ditzakeen izena da, ez da, horrekin zerikusia ere badu, ez? Eta jolas hori ere, instalazioan bertan, proiektu honetan, lan honetan aurkituko denari egiten dio referentzia.
Hori da, azteko ja izenburuarekin jolastu alda, ez? Irakur dezakegu lau parte, lau horrek abat dirudi eta orduan aparte izan daitek ere bai, edo maiuskulas irakurtzen badugu, lau ate ere irakurri alda. Orduan, azteko instalazio artistiko honetan zalantzak edo aukerak ematen dira. Gero ere jartzen du, lau ate, lau emakumeen artean parte, emakumeen arteko lau ate, emakumeen parte, lauate, hortxe iruki forman dagoen poematxo edo esaldi sorta bat aurkitzen ditugu orduan. Azteko ja jolasa. Eta gero sartzen gara instalazio artistikora eta bostate daude egia esan, aurkezpenetarako bakarrik erabiliko da, baina lauate aurkituko ditugu. Ate bakoitza material batekin eginda dago, eta orduan ja bizualki lau sentsazio desberdin jasoko ditugu. Eta gero ja poliki-poliki gerturatzen bagara, ateak ere historia bat kontatuko digu, beraz, ate horren bestalde horretara, emakume horren historia horretara bidaiatzeko aukera ere izango dugu. Orduan, bueno, ba, ez dakit pixkat, ba artelan, niretzako pixka paranoia bada, baina, bueno, nik uste dut gero forma hartzen duen edo sentsazio asko transmititzen dituzten, ba, lau historia dira, eta orduan, bueno, ba, nik uste dut sartzen den argiara, instalazio artistiko honetara, ba, norbanakoak, ba, jasoko du historia, ba, alde batetatik, edo gertuen daukan errealitate batetatik, edo behar duen historia horretatik zehozer hartuko du, eta orduan, bueno, ba, hori, jolas desberdinak egongo dira segun orkentzuten dituen, segun nola gauden egun horretan, eta orduan naiz eta estankoak izan audioak, ba, bueno, ba, bakoitzak, ba, jasoko ditu, ba, era batean, ez dakit, jolasa planteatzen da, ez dakit.
Kasu honetan gainera, bueno, erronka berezia ere bada, ez? Lehen esaten zenuen, ba, zuk normalean lan egiten duzunean, ipuin kontalaritza hontan lan egiten duzunean, publikoaren erantzun, begirada, sentsazio eta horrekin jokatzen duzula. Kasu honetan erronka berezi eta berri bat da,
bai.
Aurretik prestatutakoa eta ondoren beste elementu batzuekin nahaztuz ere eramango duzun aurrera, esaten zenuen bezala, baten materialak, bisualki ikusten denarena, momentuan momentuko norberaren emozio, sentsazio edo ezin egonekin, ez?
Ba, ala da, eta bereziki urduritzen hauen gauza bada, ze hori eginda dago, hor egongo da, eta nik ez dauka zer egiterik ja. Mm-hmm. Orduan, normalean nik ipuin bat kontatzen dudanean, ba, publikoaren begiradekin esaten dutu, jui, hau galtzen doa, edo hau urduri egidago, edo orduan nik, ba, ipuina edo kontatzen dudana moldatu dezaket. Baina ja grabatuta dago, eta nik ezin dute zer egin. Mm-hmm. Eta horrek, ba, bereziki urduri jartzen hau, baina bueno, ikusiko dugu bihar abernola doan jendeak, eta ea lasaitzen naizen, edo ea urduriago jartzen naizen, ez dakit.
Itxura ezin hobea duela esan behar du. Oraindik ere ikusi ez dugun lan honek. Sartuko gara berriro ere, bueno, lana, lan honekin lortu nahi duzun honetara, ze espadugu gaizki ulertu, hiru elementu zentral edo egon daitezke ez, ipuina, atea eta emakumea izango litzatekena hor.
Hori da.
Ateari, atearen gan edo ateen gan jarri nahiko genuke fokoa. Zergatik ateak? Zer irudikatu nahi duzu ateekin?
Ba, niretzako ateak oso simbolikoak dira, ez? Ateak zeharkatzen ditugu egunero, konturatu gabe, leku batera sartzen garenean beste bat utzi egiten dugu, barruan gaudenean ja ez gaude kanpoan, baina gero atera egiten gara, ez dakit. Egunero erabiltzen dugun gauza bada eta simbologia asko euki dezak ere bai, ez? Nora sartu, nora goaz, ate hori nora eramaten gaitu, eta orduan gero ere bai ipuina kontatzen ditudanean, ba, historio horretan sartu egiten naiz. Ni oian batean baldin banago ipuinean, ni oian horretan nago, edo hori saiatzen naiz egiten. Eta orduan esaten nuen, jo, historia bakoitza, ate batetatik sartzea bezala da, ez? Sartzen naiz ipuinean, eta ia hor nago, janean, itxasoan, egon behar naizen leku horretan. Eta orduan, ba hori, bai, historiai bueltaka eta batzuetan, ez, ba, aukerak leioak bezala irudikatzen ditugu, eta antxe bueltaka, ba, historiei, aukerei, egoerei, ba, esan nuen, jo, historia bakoitzak ate batetatik pasatzea bezala da, eta ja, hor gaude, ez, historian, orduan, ate hauekin, simbolikoki bezala, ez, gorputza kanpoan baldin badago ere, guk begiak itxi, eta ate horren barruan, emakume horren historian, emakume horren, ba, momentuan, egongo gara ere, bai, berarekin, edo gu, egongo gara. Eta orduan, ba, ez dakit, ba, atearen simbologia hori, ba, oso potentea iruditu zitzaidan, gero ere ateak badauka, ba, hori, bakoitzak fondo bat bezala, eta gu, bizkarrez hor jarriko gara, eta bizkarrez, ba, ia konturatu gabe, ez? Ba, mundu horretara sartzeko aukera hori, ba, oso polita iruditu zitzaidan. Eta orduan, ba, horregatik ateak, horregatik hor gorputza ustearena, zuk pisua usten duzu hor, begiak itxi, eta bum, ez? Ba, sartze hori bezala irudikatzen dudalako. Mm-hmm. Eta ez dakit, ba, hortxe simbologia horrekin lotu dundik historiaen basakontasun hori edo sartzeko momentu horretara, eta horrela atera da.
Zuk ipuinekin bizi duzun bera ere irudikatu nahi duzu eta sentiarazi nahi diozu jendeari, ez da?
Hori da, alik eta barruren sartuko gara, alik eta emakume hoien bizitzaren parte izango gara, eta alik eta estuen sentituko dugu historia hori, edo bueno, hori da behintzat nire nahia, eta hortxateekin.
Eta emakumeak? Zergatik emakumeak ere elementu garrantzitsu bezala lanetan?
Ba, emakumeak, naiz eta, bueno, igual ez, gero eta potenteago ari gara lan egiten, gero eta hau txageiago altxatzen dugu, baina asko kostatzen da emakume baten bizitzaren egunerokotasunearekin, ba, filina edo benetako ulermen bat egotea, ez? Askotan, ba, pelikuletan, euneko ez dakizen bat agizonak dira, euneko ekintza guztiak edo asko, eske fijatzen bagara pasada bada pelikuletan edo ipuñetan ere, eta ba, berdin du, hombre, berdin du edo ez. Eta orduan, ba, nire bizitzatik, ba, gustatzen zaizkidan edo gauza txiki-txikietan fijatu egin naiz, eta gero ez dira pertsonalak historiak, baina gauza txikietan, erugun urekotasunaren zati txiki-txiki hoietan fijatu naiz, eta ba, ez dakit niri askotan gertatzen zait, bizikletan noa leku batetara, pizka goiz noa, gutxitan gertatzen zait, baina bueno, eltzen aizenean goiz, eta aize horrek aurpegia jotzen didanean, ba, zaten, jo, ze ondo nagoen gaur, ez? Edo jasten dut kamiseta bat, eta ai, ba, gaur ez da berdina kamiseta hau, edo. Eta orduan, sentsazio txiki hoietatik, ez, ba, tirak aibili nintzen, eta bueno, batzuk bai, batzuk ez. Eta orduan batzuk aukeratu, beste batzuk ba igual sentsazio potenteagoak dira eta badaude ba pare bat potenteagoak eta beste biak ba igual sutilagoak diren sentsazioetatik tiraka egine sortu diren historiak, baina bai uste dut gizon baten egi borobil edo hoietatik emakumearen egiak txikiagoak diruditela. Eta ordan esan dut, jo, ba, historia hauek emakumeenak izango dira, eta mundu guztia sartuko da emakumeen bizitza hauetan, eta denak izango gara momentu batean, ba, emakume horiek.
Mm-hmm. Merezitako errekonozimendu bat ere, eguneroko bizitz, emakumeen eguneroko bizitzako gauza txiki horiei, ez?
Txiki horiei, gauza txiki horiek, ba, pizkat altare batean jarri, aha, eta
hori, beste begi batzuekin ikusteko ere.
Eta bizitzeko, eta esan, joe, ze tontak eri, baina mendik ze gauza garrantzitsuak erateratzen dira, edo ze sentsazio politak, itxusiak, edo ateratzen diren, eta, mm-hmm, eta bai, emakumea ari, ba hori, ba, ere altare txiki bat egin izan diot, eta hortxe.
Esan dugu orduan istorio bat, ipuin bat, ate bakoitzeko lau istorio izango dira, eta aipatu duzu istorioen mamia edo, gauza eguneroko bizitzako gauza txiki hoietan zentratuta egongo dela, ezakite gehiago aurreratzerik baduzun, ala oraindik ere sorpresarako utzeko dugun, eta jentea argiara joan dadila historietaz enteratu nahi baldin badu, eta lan horretaz gozatu nahi badu.
Ba, bueno, esango dut, lau historiak oso ezberdinak direla, badaude historia, igual espero ez ditugunak, edo igual momentu hain txikietatik sortzen ez direnak, baina igual edo noiz pentsatu dugunak, ez? Edo gogoak euki ditugunak, historia bero bat ere egongo da, oso sentsazio txikietatik ateratako beste bi, eta orduan, nik uste dut, imaginaziorako, konplizidaderako ere tartea egongo dela, eta nik osatu dut egiten, bizualki nik uste dut oso politak direla ateak, laguntza asko izan dut, mm-hmm, izan dut laguntza ateak egiteko, historia konpartitu ditut jendearekin, ikusteko, bueno, hau bai, hau ez, bueno, gero irrati hauetako mikrofono eta estudio guztiak iaia erabili ditut audioak egiteko, eta benetan eskertzeko moduan nago, MP3a, kaskoak lortu ditut, handik, hemendik, gardelegiko gurrak hartu ditut, osea, izan da, abentura bastante zoro bat, konturatu naiz lagun asko ditudala eta eskertzekoa da, ze benetan bestela hau ezin izango zen egin, eta bai, animatzen zaituztet etortzera, gozatzera, eta bueno, eta gero komentatzera, a ber... Nola, sentitu duzuen zuek ere bai, eta...
Funtzionamenduari begira ere jartzea gustatuko litzaiguke, izan ere, aipatu duzu, ate bakoitzeko historio bat dela, apoiatu bezala edo pixua atearengan utzi, eta orduan historiaz gozatzeko dela. Okerrez banago, eta txoritxo batek ere esan digu, bista kentze horrekin ere, edo bistarik ez izate horrekin ere jolastuko duzula kasu hontan, eta okerrezpanago lehen esan duzunean ere MP3a kaskoak eta norberak banan bakarrik entzungo du historioa aldi bakoitzeko, ez? Eta gero rotatzen joateko aukera ere egongo omen da.
Ba, instalazio artistikoa garraroa izango da, ze normalean ikustera joaten zara instalazio artistikoetara, ez? Ba, kuadroak, eskulturak, bideoak, entzungai ere goten dira, ba, audiovisualak. Baina hau, lehenengo momentutik ikusi ahalko dituzu bate guztiak, eta, bueno, ba, irudikatuko duzu, agen, ba, hau izango da, ba, ez dakit, ba, belarra ikusiko duzu, edo urdine ikusiko duzu, baina instalazio artistiko honetan begiak itxi beharko dituzu. Orduan, bueno, ba, funtzionamentua bada, ez, aukeratu bate bat, nahi duzun ate aukeratu. Hasieran egongo dira, ba, begiak estaltzeko ba, antifaz moduko batzuk. Eta antifaz bat hartu, eta hori ja zuretzako, ja hori zuretzako izango da. Aukeratu behar duzu ate bat, kasko batzu jarri, MP3a, ba, alduzun moduan piztu eta aukeratu egongo den audio bakarra. Eta orduan, antifaza begietan jarri, bizkarra apoiatu egin beharko duzu atean, sentitu ahal izango duzu ba, material horrek daukan ba, ukimenaz eta sentsazioaz, eta orduan historia ziko da. Eta hori izango da funtzionamendua, da gorputza utzi bezala, ez gainera bizkarran, ba, beti sama, beti ezakizir, eta oraingoan begiak itxi egingo ditugu, hainbestera biltzen ditugunak, eta beste atal batzuk ba, piztu egingo dira, eta hoiekin, atal hoiekin, ba, gehien bat ba, entzumenarekin, baina bai ukimenarekin ere bai, ba, sentitu ahal izango dugu eta sartu ahal izango gara emakume horren bizitzan, erabakian edo sentsazio horretan.
Mm-hmm. Proiektu benetan interesgarria, bihartik aurrera hobeto ezagutzeko aukera izango duguna. Ipuinak han ebadira askotan jentearen ustetan ere umeentzako diren gauza bat.
Bai.
Kasu honetan, ezakite lan hau nori zuzenduta dagoen, ze publikori, ze publikongan pentsatzen egin duzun?
Ba, helduentzako da ikuskizun hau esango nuen, bueno, da espazio hau. Lau historiak ez dira bat ere oso sutilak dira, batzuk ere, ba, bueno, ba, helduentzako eginda daude, bereziki helduentzako eginda daude. Eta bai, askotan, ba, zoritxarrez, ipuina bakarrik umeentza direla pentsatzen dugu, baina ez, askotan esaten dugu, ez, eta ipuin kontalari askori entzun diet, ipuinak lehen, helduei bakarrik kontatzen zitzaien, eta umeak hortze, ba, alzuten moduan belarria jarri eta entzun egiten zuten, baina entzun egiten zuten, eldutzen hasteko eta jakiteko, bueno, gero zer etorriko da, ez? Eta ostra zelako historia. Eta orduan, bueno, ba, hauek ere helduentzako dira. Dena dago ba, prestatuta helduentzat, ateak handiak dira. Ba, katxarrito horiek, bueno, umeek ere jakingo dituzte MP3ak pizten, baina bai, helduentzako dira eta helduen ba, sentsibilitateari eta pentsatzeko ba klik bat egiteko intentzioarekin eginda daude, badaude aldarrikapenak, badaude ba hori momentu beroak, badaude kritikak eta orduan bai, zuzen helduei, heldu, bueno, gazte eta helduei, noski.
Mm-hmm. Bai. Sorkuntza ez dago hilda eta hau adibide argi bat da. Hala ere, ezakite ane amaitu aurretik ere eta ja agian plano orokorrago batetaran pentsatuz, ez dakit zu bezalako artistentzat, zu bezalako artista gazteentzat edo erresa ote den horrelako espazioak, honelako espazioak aurkitzea, ba, zuen sorkuntzan, zuen lanak ezagutarazteko eta jendaurrean egiteko. Zein da, ez, orain bizi duzuen egoera?
Ba, egia esan egoera ez da erresa, ze zaila da, gainera, pizkat bakartia da lana, ze, bueno, bazu ideia baduzu buruan, baina gero nola egin, norekin konpartitu, non jarri, ausartu behar zara, eta da pizkat, joe, hau izango da txanada bat, edo ez izango da tontakeri bat, edo gustatuko du, eta karo, gero, ba, erreakzio horretara, ba, oso biluzik sentitzen naiz, gainera oso barrutik ateratzen diren gauzak dira, ez dira, ba, bueno, gauza bat idatzi eta ateratzen dena, ez bueltak ematen dizkiozu, zertarako egiten du, nora ailegatu nahi du, oza, eta badira, ba, erabaki zailak. Eta gero hori ba eskerrak ba badaudela ba leku batzuk ba argia bezalakoak edo ba postuak egiten dituztenak eta bueno, horrezasun gutxi batzuk ematen dituztela ba horrelako ba proiektuak aurrera ateratzeko eta ba ikustarazteko ba horrelakoak, ze hori da gazteak ez gaude hildak, artea ez dago hilda, eta baina zaila da gero ere ba jendearen egutegi horretan sartu eta toki bat egiteko, ez? Uh-huh. Horrekin batera ere nik nahi nuen esan jo, ba, historia hauek badira pizka bat, ba, mundua geldituko balitz bezala, hortze zaude 5 minutu ate bakoitzean, eta horiek zure minutuak dira, zure burua edonora eramateko, eta bueno, hori lortzen bada, ba, ni ja, oza, mundua 5 minutu edo 3 minutu terditan gelditzen bada edonorentzat, 2 pertsona badira ere, ba lanea ondo eginda dago. Eta baina zaila da jendetan sartzea, zaila da pausua ematea, ez? Hala, pues egingo dut orain instalazio artistiko bat, lau historio bate batzuk, ez dakit nora, oholtzak alde batera, materiala bestera, baina bueno, baina animatzen du jendea ze batzuetan, ez, dirudi jo batxoratu, ez da, ze ba, baina nola egingo dut nik hau, eta igual ba hori tontakiri bada, ez da polita izango, baina gero ba intentzioa jarrita eta gogoak eukita ba gauza politak ateratzen dira. Eta hoi, ez badaira politak, ba ez dira errepikatzen eta jazta.
Esperoko dugu orduan, ahalik eta jendik eienen munduak behintzat minutu batzuetan zeharre gelditzea.
Ea, horrela den bai.
Bihar izango da aurkezpena, kasu honetan Gasteizen egin duzun instalazio artistikoa da, ez dakit aurrerago Gasteiztik kanpo beste nunbaitera eramateko asmorik ere baduzun, edo oraingoz Gasteizekin ikustek egongo da?
Ba, oraingoz Gasteizen egongo da ikusteko bihartik urriak 20 arte. Eta hort artean, ba, artgiak baditu bateak zabalik goizetan eta arratsaldetan, ez dakit oso ondo ordutegia, baina bueno, artgia sorgunean sartzen basarete hortxe jarriko du. Uh-huh. Eta egun hoietan, ba, iru data daude markatuta agendetan, sartuta ditut ja agenda batzuetan, eta ba, hori, irailako 25ean, bihar, ba, aurkezpena egongo da, 8:00 aurrera, pizka, ba, aurkezpena, pikoteoa, sola saldia egongo da, garagardoa, tortilla patata, bueno, ba, pizka, hor, animatzeko. Gero, urriak 12, larun bata, ba, ipuin saio txiki bat izango dugu ordu baterdietatik aurrera, goizean, eta hori, ba, ipuin kontaketa beste ate batzuk irekiko ditugu, airean dauden ate batzuk irekiko ditugu, eta gero noski ba entzungai ate fisiko hietako historiak, eta bukatzeko ba itxiera jaialdia egingo dugu, antxe egongo da sosaieti bueno, Igarki de Robles eta hauek ba jotzen.
Zaitun sosaieti.
Hori da, ez dira lateratzen zelako.
Etxe ontako lagunak ere badira, horregatik ere aipatzen dugu.
Ba, hor txegongo dira ba, musika eta ambientea jartzen, eta hori urriak 20 izango da, itxiera jaialdian. Uh-huh. Eta hor txe, ba, asko gustatzen zaizkigun eguerditako bermuteo eta pikoteoa eukiko dugu. Eta hori ere, hori urriak 20, ordu bat erdietatik aurrera, beraz, bueno, ba, Gasteizen 3 egun hoiek eukiko ditugu ba, jendartean disfrutatzeko, gero norbanakoan ere joan algara ba, gure mundutxo txiki horretaz gozatu eta mundua gelditu alizateko. Eta gero plana babada, ba, beste leku batzuetara irekitzea lauate hauek, eta bueno, ba, niretzako berria den zabaltze prozesu honetan ba murgilduko naiz eta saiatuko gara alik eta leku gehienetara ateak irekitzen. Mm-hmm. Ikusiko dugu.
Euskal Herriko txoko ezberdinetako entzuleak ere seguru gogotsu daudela euren herrietara ere iristeko lan hau oraingoz Gasteizkoarekin konformatu beharko ez dela gutxi. Esandakoa bihar iluntzeko 8:00 izango da aurkezpena argia sorgunean bertan.
Bai.
Eta handik urriaren 20 arte egongo den instalazioa, baina urriaren 12an ordu bat aterdietan izango da aurrengo zita berezia, eta amaiera ekitaldian 20an bertan izango da azkeneko zita berezia. Ane, amaitu aurretik ez dakit beste zera aipatu nahiko zenukeen, edo bazakit gonbidapena edo zabaldu, zuri utziko dizut mikrofonoa zabaliko, ituta zaudelako ere ipuin eta mikrofono artean ibiltzen.
Jo, ba, ni proiektu honetan eskerrak eman ditut, eskerrak eman, ba, bueno, pizka baino nio geratuko dau, baina, bueno, nire amari dagoelako buru belarri nirekin holtzako nahi deia karan, zergaitik hau ez, zergaitik hau, hau bai, beraz nire fidela den amari, aitari ere, kotxalde batera, bestera gaur ezin da, hobeto bihar, kaskoak eta MP3ak utzi dizkida zuen guztiei, alabedi irratiari, ba etxean nire nervio guztiak apaltzen dizkidaten besarkadei, lagunei galdetzeagatik, animatzeagatik, zalantzarik ez eukitzeagatik, eta bueno, bidean pila bat esker usten ditut, bueno, almuri egin didala marrazki bat, hortxe ate bateko bartelana egin didalako, artgiakoei, Rubeni, Ordabilela, Martilloekin, eta denarekin, Jose Barbinari, bueno, eske mila esker ditut emateko pila bat jenderi, así que bihar pila bat batzen garen eta eskerra konpartitzen ditugun, eta ondo pasatzen dugun. Eta mila esker, eta oie, etorri, galdetu, hitz egin, eta nahi duzuena.
Ba, esperoko dugu ondo joan dadila guztia, esandako anege baraipuin kontalariaren lana, baina inguruko laguntza guzti hori esker kolektibo batekin hori ere, boro biltzen duena. Ane Gebara, eskerrik asko gurean egoteagatik eta azken egun hauetan daukasun lan guzti horren tartean guretzako tartetxo bat ere ateratzeagatik. Ondo joan dadila guztia, bihar ikusiko dugu elkarre aurkezpenean eta hitz egingo dugu aurrerago ere, seguru esku artean beste hainbat proiektu ukiko dituzulako.
Ba, mila esker zuri ere, Maialen.
Agur.